Vairākās pašvaldībās pašlaik tiek virzīti vēja parku projekti. Cilvēki izsaka neapmierinātību arī sociālajos medijos, tostarp izplatot dažādus maldinošus apgalvojumus. Mani sauc Annija Petrova, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste un šodien stāstīšu par dažiem mītiem. Vai vēja enerģija ir dārga? Vai tā kaitē bitēm un vai vēja parka uzcelšana iznīcina lauksaimniecību? Vispirms par vēja parku izmaksām. Sociālajos medijos izplatās apgalvojumi, ka vēja enerģija mums nav vajadzīga, jo tā esot dārga. Tā platformā Facebook nesen 1000 cilvēku dalījās ar fragmentu no laikraksta Ventas balss 2020. Gada publikācijas. Tajā pausto ielasa kolēģe.
Par vēja saražoto enerģiju tiek samaksāts 4 reizes vairāk nekā enerģija maksā biržā.
Taču ieraksta autors noklusē, ka teksts ir nepilnus 4 gadus vecs un kopš tā laika situācija būtiski mainījusies. Latvijā ilgu laiku par vēja elektroenerģiju tiešām maksājām gandrīz 4 reizes vairāk par tirgus cenu. To noteica pirms 20 gadiem izveidotā obligātās iepirkuma komponentes jeb OIK atbalsta sistēma pamatā videi draudzīgas enerģijas ražotājiem. Pēdējos gados atbildīgās iestādes šo kārtību pakāpeniski likvidē. Pērn atbalstu saņēma tikai 1 vēja enerģijas ražotājs, turklāt daudz mazāku nekā iepriekš. Arī patērētāju rēķinos OIK vairs nav iekļauta. Par obligāto iepirkumu jautājām arī vēja asociācijas pārstāvei Katrīnai Dukai Gulbei. Viņa atzīst, ka vēja parku attīstītāji garantētu cenu vēlētos arī turpmāk.
Nu, lai saglabātu tādu Baltijas līmeni arī konkurētspēju, tad būtu svarīgi, ka no valsts puses tiek nodrošināta. Nu, tas nav gluži kā obligātā iepirkuma komponente, bet ka valsts garantē jā, kaut kādu noteiktu cenu. Ja, teiksim, enerģija tiek sažota par zemāku cenu, ka viņi sardz šo te tarpību. Vai arī, ja ir par augstāku cenu, tad savukārt tas aiziet valstī ar sarežotā enerģiju.
Taču atbildīgā klimata un enerģētikas ministrija norāda, tāda netiek plānota, skaidro valsts sekretāra vietniece enerģētikas politikas jomā Līga Rozentāle.
Plānošanas dokumentos, piemēram, Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, nav plānots noteikt obligātu iepirkumu jaunuzcelto vēja parku saražotāju elektroenerģijai. Vēja enerģijas projekti Latvijā tiek attīstīti balstoties uz tirgus principiem, bez valsts subsīdijām. Līdz ar to jaunuzceltie vēja parki Latvijā darbojas bez jebkāda obligātā iepirkuma mehānisma, koncentrējoties uz tirgus nosacījumiem, nu, piemēram, nodrošinot tirgus dalībniekiem tiesības savstarpēji slēgt ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumus.
Tātad par vēja enerģiju nemaksājam 4 reizes dārgāk. Pašlaik nelielu valsts atbalstu pirms 20 gadiem ieviestās OIK sistēmas ietvaros saņem tikai 1 vēja parks. Jaunajiem vēja parkiem tāds nav paredzēts. Ik pa laikam sociālajos medijos dzirdams, ka saražot elektroenerģiju ar vēju vienkārši ir dārgi. Tā nav taisnība. Dažādās valstīs apkopotie dati rāda, ka vēja un saules parki ir starp lētākajiem elektroenerģijas ieguves veidiem. Piemēram, Deutsche Bank 2021. Gadā secināja, ka Eiropas Savienībā elektrības ražošanai ar vēju ir zemākas izmaksas nekā ar dabas gāzi vai oglēm. Tā prognozē, ka turpmākos 5 gadus izmaksu starpība vēl pieaugs. Arī Starptautiskā enerģētikas aģentūra ziņo, ka 96% no 2023. Gadā atklātajām iekšzemes vēja un liela mēroga saules stacijām bija zemākas ražošanas izmaksas nekā jaunuzceltām ogļu un dabas gāzes stacijām. Tātad enerģijas cena ir vēja parku plus, nevis mīnus. No enerģijas ražošanas viedokļa lielākais trūkums ir to lielā atkarība no laika apstākļiem. Ja vēja maz, arī enerģijas daudz nesaražos. Tik tālu par vēja enerģijas izmaksām. Turpināšu par citu mītu. Vēja enerģija it kā kaitē bitēm. 2000. Gadu sākumā Grobiņas pagastā netālu no Liepājas atklāja vēja parku ar 33 turbīnām. Kāds dziednieks platformā Facebook raksta, ka 2 gadus pēc vēja parka atklāšanas ieradies pie kāda biškopja, kura māja bijusi tikai 100 metru attālumā. Vārdā viņš biškopi nenosauc. Fragmentu no ieraksta ielasa kolēģis.
Pensijas gados šis vīrs bija izveidojis apkārt mājai lielu bišu dravu un sācis sev maizīti pelnīt arī ar sava mūža profesiju.
Ieraksta autors pauž, ka vēja monstri esot biškopi izputinājuši.
To bišu māju bija vairāki desmiti, un visas bišu dravas bija tukšas, bites bija iznīkušas. Sirmais kungs arī pats bija saslimis kārtīgi, un viss tas ārprāts sācies uzreiz, kā šīs vēja nāves dzirnavas tika uzstādītas. Vecais biškopis stāstīja, ka pie mājas nekas vairs neaug, kā tam būtu jāaug pie labas saimniecības kopšanas. Nomiris arī suns un divi kaķi.
Mēs secinājām, ka minētais biškopis visticamāk dzīvoja Rolovā netālu no šī vēja parka. Viņš devās mūžībā pirms dažiem gadiem vairāk nekā 90 gadu vecumā. Ziņas mediju arhīvos liecina, ka šis cilvēks nodarbojās ar biškopību vēl vairākus gadus pēc vēja parku uzbūvēšanas.
Labdien, vai Aigars Štāls?
Jā, klausu.
Lai uzzinātu vairāk, mēs sazinājāmies ar sabiedrisko attiecību speciālistu un bijušo žurnālistu Aigaru Štālu. Viņam pašam netālu pieder nekustamais īpašums. Par bišu saimniecības iznīkšanu Štāls nebija dzirdējis un minēja, ka Rolovā arī pat laban kāda ģimene veiksmīgi nodarbojas ar biškopību. Ziņu arhīvos mums neizdevās atrast sūdzības par bišu iznīkšanu vēja parku dēļ vai to dēļ mirušiem suņiem un kaķiem. Minētais vēja parks atrodas Dienvidkurzemes novadā, tāpēc jautājām arī pašvaldībā, vai šādi gadījumi jebkad bijuši. Arī novada domē mums atbildēja, ka neesot nekas tās dzirdēts. Tātad populārā Facebook ierakstā paustajam, ka vēja turbīnas iznīcinājušas bišu dravu, nav nekādu pierādījumu. Ko par vēja turbīnu ietekmi uz bitēm saka pētījumi? Tādu nav daudz. Pirms diviem gadiem Francijas pētnieku grupa izveidoja bišu dravas netālu no diviem vēja parkiem valsts dienvidos. Sešas nedēļas vēlāk viņi secināja, ka turbīnas bites neietekmēja. Citi pētnieki novēroja, ka sevišķi baltas un gaiši pelēkas vēja turbīnas piesaista kukaiņus, taču šobrīd nav zināms, vai to vidū ir arī bites un kā tas ietekmē bišu skaitu. Visbeidzot, Latvijā popularitāti guvis arī kāds video, kur milzīgā platībā redzami vairāki simti vēja turbīnu, bet zem tām tukša sausa zeme, kas noklāta ar saules paneļiem. Video ar līdzīgu parakstu krievu valodā dažādās platformās publicējuši vismaz 11 profili. Video parakstu ielasa kolēģe.
Ne zāles, ne koku, ne dzīvnieku, pat ne putnu. Toties tik greznas nosaukums – zaļā enerģētika. Patiesībā nekas vairāk kā nāve videi.
Kā cilvēks no Latvijas dalās ar video un raksta, ka tā esot arī Latvijas nākotne. Zemkopība tiekot iznīcināta. Taču video redzams pasaulē lielākais atjaunīgās enerģijas projekts, kas uzbūvēts Indijas sāls tūkstnesī netālu no robežas ar Pakistānu. Tātad atjaunīgās enerģijas parks jau uzbūvēts tūkstnesī, kur gandrīz nekas neauga, nevis, piemēram, iznīcinājis lauksaimniecību. Jāpiebilst, ka arī Latvijā jau esošie vēja parki lauksaimniecību nav iznīcinājuši. Piemēram, vēja parkos Tārgalē un Grobiņas pagastā aug labība un ganās govis, mums norāda īpašnieku pārstāvis Renārs Urbanovičs. Tas bija arī Baltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru veidoja es Annija Petrova kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.